Baltkrievijas oficiālā aģentūra Belta vēstīja, ka naktī uz trešdienu Minskas apkārtnē tiesībsargājošo iestāžu darbinieki aizturējuši 32 Krievijas privātās militārās kompānijas Wagner kaujiniekus. Vēl viena persona tikusi aizturēta valsts dienvidos. Tika norādīts, ka vēl 200 personas atrodas Baltkrievijas teritorijā un notiekot to meklēšana, kas esot kā meklēt ādatu siena kaudzē. Persona mērķis esot destabilizēt situāciju vēlēšanu kampaņas laikā. Šodien Baltkrievijas drošības padomes valsts sekretārs Anatolijs Ravkovs paziņoja, ka pret 32 Krievijas pilsoņiem un vienu Baltkrievijas pilsoni ierosināta krimināla lieta par teroraktu gatavošanu. Viņš arī uzsvēra, kā aizturētie sākuši sniegt liecības. Savukārt vēlāk izmeklētāji nākuši klajā ar jaunu paziņojumu. Pret 33 aizturētajiem Krievijas pilsoņiem un arī pret divām citām personām, Sergeju Tihanovski un Mikolu Statkeviču, ir sākta krimināla lieta. 41 gadu vecais blogeris Tihanovskis un 63 gadus vecais Statkevičs ir zināmi kā prezidenta Aleksandra Lukašenko kritiķi, un abi atrodas cietumā. Kā aģentūrai AFP sacīja izmeklēšanas komitejas pārstāvis Sergejs Kabakovičs, visas personas esot rīkojušās kopā. Baltkrievijas ārlietu ministrija šodien paziņoja, ka Baltkrievija un Ukraina vienojušās pastiprināt robežu kontroli un uzlabot sadarbību robežu aizsardzībā. Šāds solis spērts, lai novērstu centienus destabilizēt abas valstis, teikts ministrijas paziņojumā, kas izplatīts pēc tam, kad bija notikusi tikšanās ar Krievijas vēstnieku un Ukrainas vēstnieka pienākumu izpildītāju. Lukašenko, kurš incidentu uzskata par ārkārtas notikumu, uzdevis padotajiem vērsties pie Krievijas varas iestādēm pēc paskaidrojuma par notikušo. Baltkrievijas ārlietu ministrija pieprasījusi Krievijas vēstniekam Dmitrijam Mezencevam sniegt paskaidrojumus par Krievijas privātās militārās kompānijas Wagner līdzstrādnieku ierašanās mērķiem un citiem viņu brauciena aspektiem. Savukārt Kremlis šodien noliedza, ka pastāvētu jebkādi plāni destabilizēt savu sabiedroto. Kremļa runas vīrs Dmitrijs Peskovs uzsvēra, ka Krievija un Baltkrievija ir sabiedrotie un ļoti tuvi partneri. Krievijas prezidenta Vladimira Putina pārstāvis piebilda, ka spriest par šo tēmu telefoniski steidzamā kārtā Putins un Lukašenko šobrīd neplāno. Peskovs arī norādīja, ka Krievijā privātās militārās kompānijas ir ārpus likuma un ka par to eksistenci viņš neko nav dzirdējis. 9. augustā Baltkrievijā ir paredzētas prezidenta vēlēšanas, kurās ilgadējais valsts galva pretendē uz jau sesto pilnvaru termiņu. Priekšvēlēšanu laiks kļuvis par lielu pārbaudījumu pašreizējiem prezidentam. Pēdējā laikā arestēti simtiem cilvēku, ieskaitot aktīvistus un blogerus. Tiek ziņots, ka arī šovakar Minskā opozīcija plāno pasākumu, tādēļ jau pa dienu turp devušies drošības spēki. Rihards Plūme, Latvijas radio.